Papildus iedzīvotājiem ir pieejamas arī dažādas vēža saulēcīgas atklāšanas programmas. Ir profilaktiskās pārbaudes sievietēm, kas ir dzemdas, kakla un krūšu profilaktiskās pārbaudes noteiktos vecumos. Papildus ir pieejama zarnu profilaktiskā pārbaude. To apmaksā reizi divos gados sievietēm un vīriešiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem. Tā paredz testa komplektā izsniegšanu un aizpildīšanu mājas apstākļos un pēc tam nogādāšanu uz laboratoriju. Un šo te pārbaudi, lai varētu veikt, ir iespēja arī vērsties savā ģimenes ārsta praksē un saņemt šo testa komplektu. Arī šī pārbauda ir valsts apmaksāta. Un pēdējā no vēža profilaktiskajām pārbaudēm ir pārbaude vīriešiem vecumā no 50 līdz 75 gadiem, arī reizi divos gados apmaksā. Un vīriešiem no 45 līdz 50 gadiem, ja ir ģimenes anamnēzē bijis prostatas vēzis. Vēža saslimšanas mēdz noritēt arī bez acīm redzamiem simptomiem.